Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Časova i 5 minuta. Epidemijska situacija u svetu ponovo se pogoršava. Epidemija dolazi u talasima, a trenutno je u većini zemalja Evrope stanje veoma zabrinjavajuće. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, Srbija je peta zemlja u Evropi po broju zaraženih na 100.000 stanovnika. Direktora Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, doktora Marijana Ivanušu, pitaćemo šta je uzrok ponovnog ubrzanog širenja virusa COVID-19, kakve efekte daje vakcinacija, kada će u Srbiju stići prve doze vakcine iz COVAX programa i da li su stručnjaci te organizacije koji su u Kini istraživali poreklo novog virusa završili dugo očekivani izveštaj. Možeš da izgubiš oca i majku, ali te uvek pozorište čeka kao i crkva. Reči su glumca Petra Božovića, ovogodišnjeg dobitnika Dobričinog prstena, nagrade Udruženja dramskih umetnika Srbije za životno delo. Za Radio Beograd, jedan od naših najvećih glumaca, govorio je o glumi, odrastanju, akademiji, strogom i pravičnom profesoru Mini Dediću, ali i o ključnoj rečenici tetka Vide u vaspitanju. Ne kradi, ne laži i ne špijaj. Fudbalska reprezentacija Srbije ušla je u kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2022. u Kataru sa novim selektorom i znatno izmenjenim timom. Prvi rezultati su ohrabrujući. U magazinu na prvom analiziramo prve nastupe i moguće domete našeg tima, predvođenog legendarnim Draganom Stojkovićem Piksijem. Moje ime je Svetlana Živković, predlažem da ostanete uz Radio Beograd 1. Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kinda cold. And I need a little more than just the usual. But you should know. What you gonna do? You should know. When you think you've done enough, can you love me harder? 'Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Can you love me harder? 'Cause you know I need that. You've done enough. Can you love me harder? 'Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Can you love me harder? 'Cause you know I need that. We'll be right back. prošlo je više od godinu dana od pojave pandemije koronavirusa. U svetu je do sada zaraženo gotovo 125 miliona ljudi, a broj preminulih sve je bliži cifri od 3 miliona. Oporavilo se oko 70 miliona ljudi. U proteklih godinu dana pažljivo smo pratili brojeve zaraženih, umrlih, izlečenih i hospitalizovanih i te cifre su se periodično znatno menjale. O tome gde smo danas, šta smo saznali o novom virusu, kakve efekte daje vakcinacija, razgovaramo sa direktorom Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijanom Ivanušom. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Ivanuša, vi imate podatke za ceo svet. Kako ocenjujete trenutnu epidemijsku situaciju u svetu? Koji delovi sveta su najugroženiji?
Pa trenutačno se situacija u svetu ponovo pogoršava. Naravno, najviše pratim stanje u evropskom regionu, jer to je ovde, najbliže je, zahvaća i Srbiju. I mogu da kažem da se situacija pogoršava. Znamo i sami do sada da ta epidemija ovako dolazi u talasima, i trenutačno veliki broj, odnosno većina država u evropskom regionu ima pogoršanje koje je jako zabrinjavajuće, jer jedan od razloga za to pogoršanje je novi tip virusa koji je prvi put otkriven u Britaniji, za kojeg znamo da se brže širi.
Kažu da je ovo treći talas. Mnoge zemlje Evrope već su uvele, a neke najavljuju zaključavanje uoči i tokom uskršnjih praznika.
Da, istina je, sad koji je to talas, da li je treći, četvrti, peti, drugi, teško je reći, jer zavisi malo od situacije u pojedinoj državi. Znamo da su neki talasi bili jako produženi, pa je u nekim državama možda samo nekakvo pogoršanje već talasa koji je započeo već ranije. Tako da to jeste veliki izazov za Evropu. Sad recimo u evropskom regionu Estonija, Češka, Mađarska i na kraju i Srbija su među državama sa najintenzivnijim širenjem virusa.
Upravo sam to htjela da vas pitam, gde je tu Srbija? Broj novozaraženih kod nas je danima kreće oko 4.500, 5.500, ali ono što najviše zabrinjava to je broj hospitalizovanih. Šta je glavni razlog za povećanje broja obolelih?
Pa kao što sam rekao i ranije, ide ta epidemija u talasima, više razloga ima za te talase. Znamo da brzina širenja virusa zavisi od toga kakve su mere usvojene, a i od toga kako se te mere poštuju. I znamo da ljudi, mislim, nikome nije lako, traje već relativno dugo ta pandemija i ljudi naravno posmatraju intenzivnost epidemije, bez obzira na to kakve mere usvoji krizni štab. Pa se ljudi opuste možda previše kad se situacija popravi. Videli smo, bilo je loša situacija u novembru, početkom decembra, pa je onda bilo bolje stanje. Ljudi su se opustili, a virus se ponovo proširio. Dakle, zavisi malo od toga kakav stav, kakav odnos mi kao ljudi imamo do mera i do epidemije kao takve. Jedan razlog je to što sam rekao, umorni smo od epidemije koja dugo traje. Drugo je to, stigla je vakcina. Vakcina je donela novu nadu, pa smo se možda dodatno psihološki nekako opustili. Stigla nam je vakcina, sad će biti bolje. Ali ne može biti bolje preko noći, bez obzira na to što je vakcinacija počela, treba da se vakciniše dovoljno veliki broj ljudi. A kao treći faktor je taj novi tip virusa, koji nije baš tako nov, ali je nekako sad u posljednjih nedelja stigao i do Srbije, koji se efikasnije širi među ljudima, što znači treba da smo striktni kod poštovanja mera kako bismo negde ostali na istom nivou gde smo bili ranije sa virusom koji se nije tako brzo širio među ljudima.
Da li znamo koji su sve sojevi virusa prisutni na našoj teritoriji? Da li su vakcine koje su u upotrebi delotvorne i u slučaju tih novih sojeva?
Za sada vakcine koje su na raspolaganju znamo da imaju dobro dejstvo, rezultiraju u dobroj zaštiti od tog virusa, odnosno virusa koje se šire u evropskom regionu, dakle i protiv virusa koji je prvi put otkriven u Velikoj Britaniji, tako da svakako preporučujemo vakcinaciju vakcinama koje su na raspolaganju u Srbiji. Također moram da kažem, vakcinacijom mi zapravo zaustavljamo epidemiju i što je manje oboljelih, to je i manja verovatnost da će se razviti novi podtipovi virusa. Dakle, mi vakcinacijom kao prvo zaštitimo tu individualnu osobu od ozbiljne forme bolesti, ali također sa masovnom vakcinacijom mi smanjujemo rizik od pojave novih podtipova virusa koji bi mogli postati kobniji u buduće.
Međutim, ljude zbunjuje sljedeća činjenica. U Srbiji je veliki broj građana primio jednu ili dve doze vakcine. Neka iskustva su evo već poznata. Među vakcinisanima ima dosta onih koji su oboleli od korone, ali su srećom imali lakše simptome. Da li je utvrđeno da vakcina, osim što deluje individualno, kao što ste sada rekli, utiče i na zaustavljanje širenja virusa?
To je komplikovano pitanje. Kao prvo, velike kliničke studije koje su bile određene kao treća faza kliničkog testiranja pre nego što su vakcine dobile dozvolu za upotrebu, prvi je bio cilj da se potvrdi da vakcinacija sprečava ozbiljni tok bolesti, hospitalizaciju, dakle bolničko lečenje i smrt. I pokazalo se da su te vakcine jako učinkovite kad je govora o težim oblicima bolesti, što je jako bitno, jer i za pojedinca to znači da je verovatnost da će oboljeti od teškog oblika bolesti jako mala. Sad, mi znamo da nijedna vakcina nema 100% učinkovitost. Dakle, ako se veliki broj vakcinisanih ljudi previše opusti i to u fazi kada virus intenzivno cirkuliše, iako je efikasnost vakcine 90%, to znači 10% vakcinisanih još uvek bi u principu mogao razviti COVID-19, neki od njih nažalost i teži oblik bolesti. Da li sprečava i blaži oblik bolesti, dodatne kliničke studije i to kontinuirano praćenje efikasnosti vakcinacije pokazuje da te vakcine imaju efekat i na sprečavanju blažih oblika bolesti, samo je taj procenat nešto niži kao prvo, a kao drugo mi treba da znamo da pojedine vakcine nakon druge doze može trajati još 2-3 nedelje kako bi se stvorio dobar imunski odgovor i dakle stvorila zaštita od zaraze. Ako se neko opustio nakon prve doze ili mislim odmah, neki su se opustili prvi dan nakon vakcinacije, istoga dana, naravno tada ti ljudi nisu imali zaštite. Mi znamo iz kliničkih studija ponovo da prve dve nedelje nakon prve doze praktički nema nikakve zaštite od zaraze. Dakle, treba pričekati, treba biti pažljiv i to su sve razlozi zašto zapravo i u ovoj fazi vakcinacije još uvek treba ustrajati na preventivnim merama, a to je ta fizička distancija, korištenje maski, higijena ruku i naravno izolacija obolelih i karantin bliskih kontakata.
Gospodine Ivanuša, i dalje postoji strah i skepsa prema vakcinama i to nije slučaj samo kod nas, već je to planetarna stvar. Nove vrste vakcina dosta brzo dobijaju dozvole za upotrebu. Da li možemo biti apsolutno sigurni u kvalitet tih vakcina i da li je to nepoverenje možda uprkos uveravanju stručnjaka da su vakcine bezbedne i da su trenutno najbolje sredstvo zaštite razlog da mnogi ljudi odbijaju da se vakcinišu?
Ovako je. Mi znamo da već nekoliko godina je, da tako kažem, antivakserski talas relativno intenzivan, koji stvara dvojbe o bezbednosti vakcina. Kad je govora o tim vakcinama, dakle vakcinama za COVID-19, razvoj nije započeo početkom prošle godine, jeste te konkretne vakcine, ali tehnologije na osnovu kojih su te vakcine pripremljene nisu nove, to su tehnologije koje su postojale i ranije. Dakle, kao prvo, koristile su se postojeće tehnologije koje su nam dale neki pravac i iskustvo na osnovu kojeg smo mogli očekivati efikasnost i bezbednost tih novo stvorenih vakcina, da tako kažem. To je prvi deo odgovora. Drugi deo odgovora jeste, ubrzan je bio proces zbog toga jer je svet globalno pokazao veliku solidarnost, pa su se skupila velika financijska sredstva kako se je mogao ne ubrzati sam postupak, već započeti postupak relativno brzo. Sve te vakcine su prošle i prvu, i drugu, i treću fazu kliničkog testiranja. Mi znamo, prva i druga faza se koriste zato da bi se najpre uopšte ustanovilo da li neka vakcina uopšte probudi neki imunski odgovor u telu kao prvo i kakva je potrebna doza da se ta protivtela stvore u telu. U trećoj fazi kliničkog testiranja testirala se učinkovitost na desetinama hiljada ispitanika, dakle to su studije od 30 i naviše hiljada ljudi, gde se onda pratila učinkovitost i bezbednost. Nakon stavljanja u širu upotrebu, kao što je to i kod ostalih novih lekova i vakcina, nije sad to nešto posebno za COVID-19 vakcine, kontinuirano se prati efikasnost i bezbednost tih vakcina i postoje razređeni putevi kako se svi događaji u toj fazi javljaju institucijama. Sad u Srbiji je to Agencija za lekove, gde se prijavljuju neželjene pojave koje se mogu javiti nakon vakcinacije i naravno ljudi sa velikim interesom prate što je bilo prijavljeno i u kolikom broju, u kolikom procentu. Naravno, prijavljuje se sve što je neočekivano ili ozbiljno po zdravlje ljudi. To ne znači da je to automatski rezultat same vakcinacije, jer mi znamo, neko može imati moždani udar bez vakcinacije. Dakle, svaki takav ozbiljan događaj koji se dogodi treba prijaviti i onda je potrebna analiza svakog individualnog slučaja da se vidi da li je to eventualno bila posljedica vakcinacije ili se taj problem koji se pojavio slučajno, jer mi znamo ako vakcinišete milion ljudi u mesecu martu, od miliona ljudi i bez vakcinacije toliki i toliki broj bi razvio neka ozbiljna zdravstvena stanja i bez toga da su vakcinisani. I sad ako je to slučajno nakon vakcinacije, neko bi mogao zaključiti da je to automatski posljedica vakcinacije, u istinu nije.
Ali možemo da kažemo i da je takvih slučajeva bilo malo.
Pa jako malo. Mislim, imamo podatke i za Srbiju, imamo podatke za svet. Naravno, to što sam rekao, interes je ljudi i medija jako velik i svu pravu imaju ljudi, pa i ja kao običan čovjek koji sam se također vakcinisao, da znam koliko su vakcine bezbedne. Dakle, puno se to pojavljuje u medijima, ali ako pogledate brojke, onda i sada nakon desetina miliona apliciranih doza vakcina zapravo pokazuje da su te vakcine jako bezbedne.
Istovremeno, sa razvojem vakcina traže se i novi lekovi protiv COVID-19. U našu zemlju je stigao lek komplikovanog naziva, pokušat ću da izgovorim, a da ne pogrešim, Bamlanivimab. Čitamo da i Pfizer također radi na testiranju novih lekova protiv COVID-19. Kome su ti lekovi namenjeni i kako oni utiču na virus?
Kao prvo, radi se o novim lekovima, to je još područje istraživanja. Neki od tih lekova su monoklonska protivtela, dakle to su protivtela koja su stvorena, da tako kažem, koje bi inače stvorilo naše vlastito telo kad bi bilo u stanju brzo produkovati takva protivtela. To je jedan tip, recimo, tih novih lekova. To su jako skupi lekovi, komplikovani su, nije tako jednostavna njihova proizvodnja. Naravno, to su lekovi koji bi se koristili kod ljudi koji se zaraze virusom COVID-19 i koji kod kojih možemo očekivati težak tok bolesti iz različitih razloga. Jedan od razloga je naravno i to što neki ljudi imaju neko nekako oštećen imunski sistem za koji znamo da neće biti u stanju da odgovori pravilno i brzo na samu zarazu. Naravno, sad sa vakcinom ta se potreba puno smanjuje i mi očekujemo da će većina ljudi moći biti zaštićena vakcinacijom, ali ipak neki ljudi koji imaju ili prirođeno smetnju ili posljedicu nekih drugih bolesti u imunskom sistemu, njima će možda u buduće još uvijek trebati neka dodatna pomoć sa lekovima u borbi protiv te zaraze. Dakle, ti su lekovi korisni, potrebna su dodatna istraživanja da bi se razvili eventualni novi lekovi, jer mi znamo do današnjeg dana mi smo zapravo više manje imali samo simptomatsko lečenje, dakle davali smo kiseonik i nekako olakšavali simptome, dok nekog leka do preodređeno vreme, da tako kažem, specifičnog protivirusa nije bilo. Dakle, ti novi lekovi također donose novu nadu, ali to je onaj posljednji korak, posljednja šansa. Prva nam je šansa, prvi nam je korak vakcinacija.
A kad smo kod vakcinacije, primetna je neravnoteža na globalnom nivou kada je raspodela vakcina u pitanju. Da li je Svjetska zdravstvena organizacija mogla nešto više da učini po tom pitanju?
Znate kako je, mi kao Svjetska zdravstvena organizacija mi možemo pozivati države i proizvođače na solidarnost. I neke države su pokazale veći nivo solidarnosti, a većina država svakako ušla je u tu trku da obezbedi sebi najveću količinu vakcina što je to moguće. Svjetska zdravstvena organizacija nema neke instrumente kojima bismo mogli naterati države na veću solidarnost, osim tog moralnog, etičkog poziva da treba da se brinemo o celom svetu kao jedno globalno društvo. Jer vi možete lokalno nekako da vakcinišete veliki procenat stanovništva, ali ako imate u svim ostalim delovima sveta ogroman požar u obliku pandemije, vi zapravo niste zaustavili pandemiju na globalnom nivou i to je moguće postići samo što ravnopravnijom raspodelom resursa kao što su lekovi, zaštitna sredstva i na kraju i vakcine.
Evo, Srbija, iako je potpisnik COVAX programa, još nije dobila ni jednu dozu vakcina iz tog programa. Kada se mogu očekivati prve isporuke?
Pa COVAX se susreće sa istim problemima kao i pojedine države. Ograničena je količina vakcina na globalnom nivou. Prve su države dobile već te vakcine. Doprema za Srbiju je u toku. Mi očekujemo da će te prve vakcine iz COVAX-a u Srbiju stići jako uskoro. Ja se nadam početkom aprila.
Poznat je stav Svjetske zdravstvene organizacije o COVID pasošima. Zašto ih smatrate neprihvatljivim?
COVID pasoši su nešto o čemu se puno govori. Jako smo u ranoj fazi vakcinacije kad pogledamo na globalnom nivou. Rekao sam, nema dovoljno vakcine. Teško je tražiti od ljudi imati taj vakcinacioni pasoš ako oni ne mogu stići do vakcine. Sad, situacija u Srbiji je naravno bolja. U Srbiji se praktički ljudi vrlo lako mogu vakcinisati, ali ako pogledate u komšiluk, u mnogim državama jako je teško doći do vakcina. Dakle, to bi rezultiralo u nekim nejednakostima i otežalo bi život mnogim ljudima, kao prvo. Kao drugo, to je to što smo pričali ranije, mi bismo voljeli vidjeti više dokaza da vakcinacija doista smanjuje rizik za širenje virusa, dakle da sprečava asimptomatske infekcije. Mi očekujemo da je to također jedan od rezultata vakcinacije, ali bismo za zvaničan stav trebali imati još više dokaza o tome. Dakle, to je taj deo stručnog pitanja zašto mislimo i smatramo da je uvođenje takozvanih vakcinacionih pasoša u ovom trenutku preuranjeno, dakle da treba još da se pričeka. Jedan takav dokument trebao bi služiti tome kako bi ljudi lakše putovali, a ne kao neka prepreka za putovanja. verujem da sa vremenom kad će biti više, da ne kažem čak i dovoljno vakcina, to pitanje o takozvanim vakcinacionim pasošima će postati manje aktuelno, a možda i irelevantno.
Sredinom ovog meseca očekivao se izveštaj stručnjaka Svjetske zdravstvene organizacije koji su u Kini istraživali poreklo virusa. Izveštaj još nije objavljen, zna li se kada ćemo saznati detalje tog izveštaja?
Pa sad teško bi vam rekao dan kad će taj izveštaj da bude objavljen. Možete da zamislite da je to stručno jako komplikovan rad. Tim se vratio iz Kine, radio je u Kini, nastavlja sa radom. Izneli su preliminarne stavove da je poreklo virusa, kako ukazuje do sada sve na što su mogli pronaći, ukazuje na to da je virus ima prirodni izvor. A sad za druge detalje trebamo pričekati taj izveštaj. Ja se nadam da će izveštaj biti na raspolaganju jako brzo, ali verujem također da će stručnjaci trebati nastaviti sa radom kako bi otkrili što više o poreklu tog virusa i time zapravo saznati kako bismo mogli sprečiti moguće ovakve epidemije u buduće, jer znamo da u prirodi ima hiljade virusa koji se u nekom trenutku mogu transformisati u virus opasan po ljudi.
I evo pitanje za kraj. Ušli smo u drugu godinu borbe protiv ove pošasti koja je zahvatila ceo svet. Da li smo dovoljno upoznali neprijatelja da bismo mogli reći kada se može očekivati kraj rata protiv COVID-19?
O virusu znamo jako puno. Znamo kako se prenosi, znamo kako se može sprečiti prenos. Evo imamo vakcinu, imamo prve lekove. Ima puno nade, ima svetla na kraju tunela, ali dok nema dovoljno vakcine i dok su zdravstveni sistemi u svetu, u nekim državama, da kažem, jako vulnerabilni, ranljivi i dok se većina ljudi ne vakciniše, ta će pandemija da traje. Ja svakako očekujem da će se situacija popraviti u mnogim državama, naročito ovde u Evropi sa vakcinacijom, tako da ja se nadam boljoj drugoj polovini ove godine, ali u pojedinim državama, možda u većem delu evropskog regiona, ako se krene kako treba, a na globalnom nivou ta će epidemija još da potraje, nažalost.
Da, nažalost. Ostaje nam da verujemo u veću solidarnost na globalnom nivou, kako bi borba protiv COVID-a dala očekivane rezultate i kako bismo svi zajedno što pre izašli iz ove teške situacije. Hvala vam na razgovoru. Zagovornik magazina Na prvom bio je dr. Marijan Ivanuša, direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. 10:32.
Non lua di madrugada, non sta brinca non so tan, non sta brinca mai ma vai. Oi xabura, la brinca na mei triola, na silenzi madrugada, tu vi martas quebra la regna. Na avenida marginal, non lua di madrugada, non sta brinca non so tan, non sta brinca mai ma vai. Oi xabura, la brinca na mei triola. Silenzi madrugada, tu mi martas quebra na regna. Nida marginale que tá na moda, na avenida marginale que tá morre peixe. O Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não dá pra cessar. Nida marginale que tá na moda, na avenida marginale que tá morre peixe. O Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não dá pra cessar. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não dá pra cessar. Não lua de madrugada, está brinca não soltar, o gosta brinca mãe, papai. Oi, que sabura, da brincar na metriola, no silêncio e madrugada, tu vi martas quebrar na areia. Na avenida marginal, no luar de madrugada, gosta brinca não soltar, gosta brinca mãe, papai. Oi, que sabura, da brincar na metriola, no silêncio e madrugada, tu vi martas quebrar na areia. Vida marginal é que na moda, na vida marginal é que tá morre peixe. O Jack, bem escalou de madrugada, bem escalou no tapa-sassá. Vida marginal é que na moda, na vida marginal é que tá morre peixe. O Jack, bem escalou de madrugada, bem escalou no tapa-sassá. Bem escalou de madrugada, bem escalou no tapa-sassá.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekajte poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Pogledaj celu ponudu na dunav.com ili pozovi 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Eko.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Badu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Ovogodišnji dobitnik nagrade za životno delo Udruženja dramskih umetnika Srbije Dobričin prsten je glumac Petar Božović. O svom odrastanju, glumi, nagradama, idealima razgovarao je sa našom koleginicom sa drugog programa Radio Beograda Milenom Božović-Manić.
Da krenemo od nagrade za životno delo Dobričin prsten. Mnogi su rekli, i publika i kritičari, da ste zaslužili ranije. A Mihiz vam je rekao, kada ste dobili prvu nagradu, da se nikada tako nećete obradovati. Ipak ova nagrada je uspjela da vas obraduje.
To su dve različite vrste zadovoljstva. Ovo ne bih shvatio nagradom, nego priznanjem za celokupni dosadašnji rad. Tako da ne mislim da je uopšte kasno, jer tek mislim da počnem. Ovako optimistički delujem. Prosto da upoređujem sam sebe sa drugima, nego prihvatam da za svakoga ima mesta u ovom poslu, da se iskaže, zaista. Prema tome, niko nikome neće ukrasti ništa, niti će se možda repertoarska politika, šta ja znam, kad se... Ali ni ona mi, eto, nije mogla ništa, nalazio sam uvek izlaz tamo gde ga nije bilo, i ako sam bio i često i na neki način kažnjavan i proganjan za svoja navodna nedela, braneći dostojanstvo posla kojim se bavim, to ću uvek tražiti do sebe i od drugih. Od sebe mi je lakše da tražim, jer sa drugima uglavnom dolazim u nesporazume zbog toga, pa zbog mladih, neukih ili pogrešno vaspitavanih ljudi koji su, ne mislim samo u glumi, nego sve ono što okružuje glumu, glumce, pozorište, film, sve je drugčije, ali ako je drugčije ne mora da bude gore. Pa ne bude gore, ali ne mora da bude ovoliko gore.
Vi ste poznati po tome da nikad niste ćutali od početka vaše karijere. Znali ste da prekinete predstavu nezadovoljni uslovima, da napustite pozorište kada niste bili saglasni sa repertoarom i sa upravnikom. To je put kojim se teže ide, ali ste dokazali da čovek sa dostojanstvom i karakterom može da napravi vas zovu srpski Marlon Brando, zatim gospodar emocija, glumačka legenda. Ne postoji zaista ni jedan izraz dovoljno veliki, kako kažu pozorišni kritičari, koji bi upisali vašu maestralnost u glumi. Kako se do toga dolazi? Zbog čega ljudi i vaše kolege misle da je bolje ići utivanim stazama, pripadati nekim klanovima, prilagođavati se većini i na taj način graditi karijeru?
Pa meni je smešno kad mi kažete priznam kako se do toga dolazi. Mislim da taj recept ne postoji, bar ne na akademiji. Kada već dođete, ja mislim, govorim izraz akademija, on mi je bliži, a
naravno, kako ste vi prošli kroz sve to? Jer su vas mnogo zbog, jer vas to koštalo?
Pa mene je to koštalo u detinjstvu, u vaspitanju. Koštalo me sve što sam, kad sam odlazio u školu od prvog razreda sa ajata ili balkona, ili kako se to zove, mi nemamo tu red, moja tetka Vida koja me podigla i u svemu nekako dala smernice, uvijek je govorila ne laži, ne kradi i ne špijaj. Ta odrednica moralna me pratila celog života. Ja bih imao hiljadu razloga u Beogradu da propadnem kad sam došao, završio sam sedmi osnovne Kolašinu, ali čak u osmom osnovne odjednako sam se setio toga. Zašto? Mnogi ljudi, to mi je kasnije tetka rekla kad sam odlazio, njoj su govorili kako ću ja propasti. A ja sam bio najbolji učenik u toj školi. To vaspitanje, mogao sam da propadem kako hoćeš, i onda u osmom, sećam se, ja sam bio vrlo dobar jak pred kraj ovako. I ja kažem, neki nastavnici, molim vas, hoću da odgovaram, koliko ima, četiri, hoću da odgovaram za pet. Oni mi kažu, što će ti za pet, evo ti si, znaš kako, imaš vrlo dobar, i to znaš kako si vrlo dobar. Ne hoću ti za pet. A znao sam zbog čega. I za pet i ja odgovorim i budem odličan. Ja pošaljam moj telegram. Taj telegram je vrlo važan, i to što sam se setio šta treba ja da uradim. Ona je dobila telegram, pa je na sve ove ranije preko sela, tamo se sve čuje, znate, tamo je ova čujnost velika, da se preko potoka kad ovi cepaju drva ili kad nešto priča, i ona viče, kuma Jelice, o kuma Vido, da. Poslao mi je Pero telegram, i sad sa one to otežu da bi čuli svi u selu. Jeli Bogu ti, šta je rekao? Nije rekao je da je prošao s odlikom. Kako reče kuma Vida, sad je ova pita, s odlikom, e neka je Boga čuvao. Razumeš? Ne da otac da upišem akademiju za pozorište, film, radio i televiziju, nego vojnu akademiju.
To će mi gore sremota da budete glumac.
Kaže on, našli, ti oficiri su bili elita, ja kažem, jesu čale, ali ovi predratni, ne znam šta su, o, uvredi se on. Tako sam ti ja upisao prvu godinu prava, kad sam vidio onu gomilu ljudi, Bože dragi, pa ja neću da budem jedan od ovih. Znači, neka individualnost me gonila ovo. I upišem ništa manje nego talijanski jezik i književnost, španski, latinski.
Koji je vaš prvi susret sa pozorištem, sa glumom, kad ste shvatili ja moram da budem glumac ili želeo bih da budem glumac?
Jednog dana odemo u stari atelje da on se, ko se boji, Virginia Woolf. Igrali su velika glumica Ilja Krstić i veliki glumac Cica Perović, Slobodan. I dvoje velikih glumaca koji su tada bili mladi glumci, a to je bio gospodin Vladimir Vlada Popović i Ružica Sokić, velika Ruža, draga. I sve sam ja to gledao, ali gluma gospođe Krstić na mene ostavila nešto što sam shvatio, ona je bila žena tako, ona je bila što bi danas rekli seksi, da je bila ona. Ona je bila nešto drugo i toliko uverljivo da sam ja u to moć poverao, ja sam zinuo samo i tako. Posle te predstave sam čutao do onog prelaza između sunca, kad se prelazi za kafanu preko puta. Ja sve po kafanama, izvinjam se. Mornar. I ovaj, mene gleda Koska i kaže, ej, kurvo, bre, šta ti je? Tada je bio sleng, kurvo, ono, kao danas, brate, i tako. Ja kažem, ništa, Koska, ja moram tamo. To sam rekao, stvarno. I eto, morao sam tamo i otišao sam tamo.
I onda se otište kod Minje Dedića. Nije vas mnogo hvalio. Jedan put sam imala priliku kada ste pričali sa svojim prijateljem Denjom Perovićem da čujem vaš razgovor kad ste rekli da su pohvale pogubne za mlade ljude. Je li danas to mislite? Da vas je Minja više hvalio da ne biste bili to što jeste, već umetnik mora stalno sebe da ih preispituje.
A Minja je počeo rečima ovo što smo radili na prijemnom. I smejao nam se svima onako, ha, 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 ha. Imao je uzrečicu, prdnem vam na glumu. Tako da se onako sabijao u nokoj veš. Jer tada je mnogo značilo da budete primljeni na akademiju za pozorište, film, radio i televiziju. Prolazim posle tog prijemno. Ja sam niko i ništa, ja ne postojim. Prolazim kroz gužu, kroz kadarlije, Beograd, mislim, život kafanski koji je nekad bio, je bio ravan umetničkim događajima. I čujem glas, vidite onog, vidi, pogledajte onog, onog momka sa dugom kosom, ja sam tada imao mnogo, veliku kosu. On je primljen na akademiju. Ja to leđima čujem. Pa meni, meni su krila već porasla, razumete? To je bilo nešto. A danas nekako sve kao, sve je ništa i čim. Završiš to, tek treba da počneš, ništa ne znam. Ja ništa nisam znao. Bez obzira sam bio na akademiji kao proglašen jedan od talenta. Ama ne. Dok čovek ne stane na tu scenu, dok ne udahne kako treba, pomisli i izgovori zajedno. Znači, u jednoj harmoniji da se osjeća kao ko svoje kuće, da se osjeća kao propovednik. Ja zastupam taj i taj lik na taj i taj način, a vi morate gledati, gledajte me. Dok ne otvoriš sve svoje vene i dušu i srce i mozak i tako. I začudiš ih i staneš kada ćeš, se pitaju šta ćeš reći, šta zavisi iz kog lika šta govoriš.
A kad ste to osjetili da to može?
Pa jednog dana. Ja sam od druge godine počeo da radim, Džida smo igrali na drugoj godini. Pa Boga mi, kao se toga radio sam ja u Beogradskom dramskom i ovaj, trebalo da ostanem tamo, bio sam stipendista njihov. Minja mi je rekao, ako hoćete da ostanete, Ja i ovde režiram, imam dve uloge godišnje, glavne imate kod mene. Znaš. Ali taj Stiminja, kad smo radili Dva viteza iz Verone, on je počeo nešto priča, a ja na sceni nešto privatno govorim. Božović je dan, Božović, pa kad je skočio na scenu, je, Božović, ako me gledaš, šta vi mislite, šta ste vi, znate li vi, da ste vi u pozorišnog života u Beograda, ovo iza nokata. Ja, profesore, ma nemoj ti meni profesore.
Hvala mu za sve. Da. To su te batine koje dobijaš od roditelja. Ja sam doživio da ode kod njega. Stari. On je meni govorio jednoj studentki i sve takve stvari. Mislim, rekao je čak da bi on zbog mene otvorio ponovo akademiju. O tebi prvi put kažu. Visi, prošlo vreme, umra Minja, umreću ja, nema veze. Ali do toga se nije došlo baš lako.
Evo za kraj da se setimo vladike Nikolaja, koga ste vi majstrilno tumačili, govorili ste njegove reči, proživljavali, produbljivali vašim posebnim i osobenim izvođenjem. Šta biste na kraju kao neka poruka, pouka od reči vladike Nikolaja izdvojili?
Kad bi svaki Srbin za sebe rekao da je loš čovek, Srbije bi odjedan put prosvetala. Sve njene sputavanja, sve bi to popucalo. I mi bi za, ne znam, tri dana bili srećni i sva deca naša bila bi srećna. Ako bude vikanja na zemlji, bit će i eha na nebu.
Gospodine Božoviću, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za ovaj razgovor i za Radio Beograd.
Hvala vama. Pozdravljam sve slušaoce i one koji su strpljivi i koji su bar nešto mali deo od mene čuli za dobrobit, naravno, moga naroda i za njegovu sreću.
Sa glumcem Petrom Božovićem razgovarala je Milena Božović-Manić. Nedelje fudbalska reprezentacija Srbije počela je novi ciklus takmičenja u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utisci posle dve odigrane utakmice su povoljni. Novi selektor uspeo je u nameri da probudi fudbalsku Srbiju. Reprezentacija igra timski i borbeno sa željom da izbori plasman na svetsko prvenstvo. Samo dve utakmice bile su dovoljne da se promeni raspoloženje javnosti kada je reč o fudbalskoj reprezentaciji. Vlade Radičević.
Sa novim selektorom fudbalska reprezentacija Srbije ima novu energiju. To je opšti utisak posle dve odigrane utakmice u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. To je posebno bilo vidljivo u drugoj utakmici protiv aktuelnog šampiona Evrope selekcije Portugala. Srbija je gubila sa 2:0 i uspela je da osvoji bod. Imala je upornost, želju i drugačiji pristup bez respekta i predaje, što nam je nedostajalo prethodnih godina. Pobedili su naši fudbaleri Republiku Irsku u prvom kolu i na lep način započeli novi ciklus takmičenja. Zato su utisci fudbalske javnosti povoljni i sa optimizmom čekamo treću utakmicu u kvalifikacijama. Posebno nas raduje optimizam selektora koji je uspeo da probudi neke igrače i stvori timski duh nacionalne selekcije. Grešaka je bilo, posebno u odbrani, ali i to je očekivano jer protivnik nam je sinoć bila jedna od najboljih selekcija sveta. Međutim, to novo lice fudbalske Srbije donelo je igru kojoj moramo biti zadovoljni, bez obzira na to što selektor Dragan Stojković uvek očekuje više.
Pa mislim da je jedna utakmica bila vrlo interesantna i onako takmičarski. Mislim da je prvo poluvreme pripalo Portugalu, a drugo poluvreme nama. Svim što je nama mnogo teže bilo s obzirom da smo bili u minusu dva gola, ali momci su pokazali zaista onako jednu hrabru igru, ono što smo rekli da reč predaje ne postoji u našem rečniku i mislim da je rezultat na kraju po meni, da kažem, realan.
Stojković ističe da pokušava igračima da ulije dodatnu energiju i veru u sopstvene mogućnosti. To je logičan put ka stvaranju jedne nove reprezentacije.
Moramo puno da radimo i štete što nemamo više vremena da provedemo zajedno. Sigurno da postoji neki kvalitet, ali postoji neke greške koje moramo da ispravimo. Jednostavno ne smemo da dozvolimo da protivnik posle prvog šuta ili ulaska u boks nam da gol. Znači koncentracija mora postati mnogo veća. Ali dobro, šteta što nije bilo publike i to je bilo zaista onako, mislim, spektakl. Ali 2-2 protiv ovakvog Portugala, mislim da jesam zadovoljan, ali nisam prezadovoljan.
Velika želja viđena je i kod Aleksandra Mitrovića, koji je golom protiv Portugala postao najbolji strelac u istoriji srpskog reprezentativnog fudbala.
Znao sam da ću da srušim neko kad tada, ali osjećaj kada je opslušao gol je neverovatno. Dao sam gol i do slike kroz glavu detinjstva. Ne znam, stvarno fenomenalno osjećam. Dali smo fenomenalni prvi gol i drugi gol. Imali smo još par šansica, ali na kraju krajeva mislim da realan rezultat. Mislim da je jedna utakmica koja je imala sve i jedno fenomenalno večer za sve ljubitelje fudbala.
Stojković pokazuje koliko je važna uloga selektora, ističe nekadašnji fudbalski reprezentativac Milivoje Ćirković.
Posle ove dve utakmice možemo da budemo zadovoljni da reprezentacija Srbije je ove utakmice počela iz negativnog rezultata i na kraju smo došli, da kažemo, do 4 boda koji su u ovom trenutku jako, jako bitna za reprezentaciju Srbije. Očekuje se još jedna utakmica protiv Azerbejdžana. Nadam se pobedi da ovaj ciklus od 3 utakmice završimo sa 7 bodova koji će dati jedan vetar u leđe našoj reprezentaciji da ostvarimo taj cilj, jeste plasman svetsko prvenstvo. Naravno da je Pixi sa svojom harizmom i sa svojom energijom preneo na igrače, naše reprezentativce. Vidi se da imaju želju, da imaju htenje i da posle negativnog rezultata dođu do igre i da postižu golove, tako da se nadam da će ova utakmica u Azerbejdžanu zaokružiti taj ciklus koji će biti 7 bodova i želim svu sreću igračima, naravno i selektoru i njegovom stručnom štabu, da tako i bude. Znači, vidi se da ima pozitivna energija i u reprezentaciji, da kažemo u narodu u Srbiji, i da je to neka nova reprezentacija i moramo ih podržati do tog konačnog uspjeha. To je Katar sljedeće godine.
Sa optimizmom čekamo nastavak takmičenja. Već za dva dana sledi izuzetno važna utakmica u gostima protiv Azerbejdžana. Sa novom energijom očekujemo uspeh.
Pa naravno da reprezentacija Srbije, kad ima takvog selektora, naravno znamo ko je selektor. Znači, možda jedan najboljih igrača, da kažemo, u Evropi i svetu, od kako postoji fudbal. I naravno da ti igrači moraju da poštuju njegovo ime i njegovu harizmu i njegov način kako igra, kako vodi reprezentaciju. I oni to igrači prepoznaju i ja sam čvrsto ubeđen sa ovakvim htenjem i sa ovakvom željom da reprezentacija Srbije sa Pixijem na čelu ima svjetlo budućnost.
Dve odigrane utakmice bile su dovoljne da vidimo razliku u pristupu igrača prema obavezama u reprezentaciji u odnosu na prethodni period. Nešto novo pokrenuo je novi selektor sa željom da uz rezultat i igra bude na visokom nivou. Neka ovaj početak bude i prekretnica ka stvaranju tima koji će imati značajniju ulogu u evropskom i svjetskom fudbalu, jer po talentu igrača to i zaslužuje. A predugo čeka pravi rezultat na jednom velikom takmičenju.
10:59, slušali ste magazin Na prvom. Sa vama su bili ton majstor Miše Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Vesna Gemović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Želimo vam prijetan dan.